aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Ciurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Negocieri fără rezultate, o nouă întrevedere Karpov-Ștanski. În relațiile cu Tiraspolul trebuie pragmatism, crede analistul Oazul Anton. Și dilema NATO, a început Rusia să se retragă de la granița cu Ucraina sau nu? Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. NATO suspendă orice cooperare militară sau civilă cu Rusia, care acție la anexarea Crimeei de către Federația Rusă. Decizia a fost luată la reuniunea ministrilor de externe NATO, la care s-a anunțat însă că se va continua cooperarea politică în cadrul Consiliului NATO-Rusia. Pe de altă parte, va fi intensificată cooperarea cu Ucraina prin programe de instruire și altfel de proiecte. Comisia Europeană spune că va lansa împreună cu instituțiile financiare internaționale măsuri de asistență sporită pentru a pregăti Republica Moldova, Ucraina și Georgia de asocierea cu Uniunea Europeană. Negociatoarea transnistriană Nina Ștanski a avertizat că Tiraspolul va refuza să participe la negocierile în formatul 5+2 plănuite pe 10 și 11 aprilie la Viena, dacă Chișinăul nu anulează până atunci accizele de import pentru companiile din regiunea transnistriană. Casa Națională de Asigurări Sociale spune că pensiile sunt indexate de astăzi cu 6,45% pentru a ține pasul cu inflația. Un comunicat de presă arată că se majorează toate categoriile de pensii plătite din Fondul Asigurărilor Sociale și poliția din Turcia a folosit turnul de apă pentru a dispersa un protest în capitala Ankara, după ce opoziția a acuzat autoritățile de fraudă la alegerile locale de duminică. Protestul la Consiliul Electoral Suprem a început după anunțul partidului de guvernământ al premierului Erdogan, că a ieșit învingător și la Ankara și la Istanbul. Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet la europalibera.org.
Dialoguri transistrene. Din 7 aprilie, o emisiune de 30 de minute săptămânal în două limbi, română și rusă. Știri, reportaje, analize, comentarii, interviuri. În fiecare luni la europalibera.org, Radio Moldova 1 și Nova Iavana de la Tighina. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La sediul OSCE de la Chișinău a avut loc o nouă întâlnire între negociatorii șef în problema transnistriană, Eugen Karpov și Nina Ștanski, la care s-au discutat multe dintre problemele acute dintre cele două părți ale Nistrului, dar la care nu s-a ajuns decât la o concluzie că se vor întâlni din nou luni la Bender, înainte să decidă dacă se duc la sfârșitul săptămânii la Viena pentru noi convorbiri în formatul 5+2, așa că s-ar putea spune că discuțiile de astăzi nu au adus niciun rezultat. Ala Ceapaie relatează.
După mai bine de 3 ore de discuții, negociatorii din partea Chișinăului și Tiraspolului, Eugen Karpov și Nina Ștanski, s-au acuzat reciproc de abordări neconstructive. Atât în cazul situației școlilor cu predare în limba română din stânga Nistrului, cât și în problema terenurilor agricole ale fermierilor moldoveni aplasate după traseul Râbnița-Tiraspol, partea moldovenească și cea transnistriană văd soluții diferite. Numai în cazul liceului Lucian Blaga de la Tiraspol s-a ajuns la un compromis relativ. Partea transnistriană a dat asigurări că ștampila instituției de învățământ va fi returnată. Nu însă și automobilul, banii destinați pentru salariile profesorilor și alte lucruri personale care au fost sechestrate în februarie, când directorul și contabila liceului au fost reținuți de miliția din zonă. Nina Ștanski a precizat însă că propunerea Tiraspolului de a returna banii prin intermediul băncii transnistriene, în schimbul unor documente ce ar confirma salarizarea profesorilor, rămâne în vigoare, sugerând că aceasta ar fi singura soluție. Cât privește terenurile agricole ale fermierilor moldoveni, Nina Ștanski insistă că pământurile sunt proprietatea nerecunoscutei RMN, iar fermierii ar trebui să le arendeze. Partea moldovenească pledează însă pentru îmbunătățirea și prelungirea mecanismului existent încă politică din 2006 care oferă posibilitatea fermierilor de a-și folosi terenurile. Iată cum a descris succint discuțiile de astăzi vicepremierul pentru reintegrare, Eugen Karpov.
Este evident că sunt multe probleme, în special în lumina evoluțiilor care au loc și pe plan geopolitic și pe plan intern. Am făcut un schimb de opinii, am adus argumente diverse pe subiectele care sunt arzătoare astăzi. Punctele de vedere diferă.
Dar iată ce a declarat Nina Ștanski.
Spre marele meu regret, întâlnirea nu poate fi considerată una constructivă, deoarece nici la o întrebare nu am găsit vreo soluție. Am întreprins eforturi pentru a găsi puncte de vedere comune, dar nu le-am găsit.
Deși se anunța inițial o întrevedere în formatul 1+1, la discuțiile de astăzi au luat parte și reprezentanții misiunii OSCE din Moldova, ambasadorii Uniunii Europene, Statelor Unite ale Americii și Ucrainei, iar ambasadorul Federației Ruse nu a dat curs invitației. Nina Ștanski a insistat și pe așa zisa blocadă impusă de Ucraina și de Moldova, o pretinsă blocadă externă despre care vorbise zilele trecute președintele rus și șeful diplomației de la Moscova. După ce zilele trecute autoritățile moldovene, dar și asistenta secretarului de stat Victoria Nuland și delegația Uniunii Europene la Chișinău au respins existența acestui presupus blocaj, o declarație similară a făcut astăzi și ambasadorul Ucrainei Sergei Pirașcov, spunând că Ucraina doar controlează mai riguros traficul. Vreau să liniștesc toată lumea. Ucraina nu a impus nicio blocadă regiunii transnistriene. Este vorba doar de un control riguros a traficului la frontieră. Am adus și date statistice care nu au convins-o însă pe doamna Ștanski. În această perioadă, peste 250.000 de cetățeni au trecut prin punctele vamale. Cât privește unitățile de transport, inclusiv cele marfare, nu există nicio restricție și nicio reținere la traversare. La inițiativa Ninei Ștanski, negociatorii ar urma să se întâlnească lunea viitoare, când partea transnistriană urmează să-și anunțe decizia dacă va participa la următoarea rundă de negociere în formatul 5+2, care ar urma să aibă loc pe 10-11 aprilie la Viena. Nina Ștanski a precizat că va participa la noua rundă de negocieri numai dacă până lunea viitoare Parlamentul Republicii Moldova va adopta în lectura finală inițiativa care prevede scutirea de plată a accizelor pentru agenții economici din stânga Nistrului înregistrați oficial la Chișinău, inițiativă votată în prima lectură săptămâna trecută în Parlament. Din Chișinău, Alaa Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Presupusa blocadă impusă de Ucraina pe granița transnistriană este subiect de îngrijorare la Moscova, a spus ministrul de externe Sergei Lavrov. A reluat-o ieri președintele rus Vladimir Putin, deși Statele Unite și Uniunea Europeană neagă că ar exista vreo blocadă. Care este strategia lui Putin? L-au întrebat astăzi dimineața Alexandru Canțâr și Liliana Barbaroșe pe analistul Oazu Nantoi.
Se poate de presupus că inițial planurile lui Putin nu se limitau doar la anexarea Crimeei inițial și pentru aceasta a fost evacuat de pe teritoriul Ucrainei Victor Yanukovych. Vladimir Putin vroia să preia controlul cel puțin asupra zonei de sud-est a Ucrainei și la 17 martie curent, Ministerul de Externe a Federației Ruse a publicat o idee privind Ucraina care presupune federalizarea Ucrainei, statut neutru garantat de ONU, etc., etc., cu alte cuvinte, atingerea aceluiași scop care urma să fie atins în urma înțelegerilor obscure și între Victor Yanukovych și Vladimir Putin înainte de summitul de la Vilnius, însă prin alte mijloace. Se pare că de data aceasta, spre deosebire de agresiunea Rusiei împotriva Georgiei, reacția comunității internaționale, cu toate că fără efecte teatrale, dar a fost mult mai consolidată și mult mai eficientă. Și Putin este oprit în Crimeea, deocamdată cel puțin. Este evident că Federația Rusă va încerca să destabilizeze situația în Ucraina, în zona de sud-est și va încerca să declare alegerile prezidențiale, primul tur al căror urmează să aibă loc în Ucraina la 25 mai, va încerca să le declare drept nelegitime, nereprezentative, dar oricum se pare că acest scenariu pare va eșua și atunci se va dovedi că așa zisă Transnistria, care este o parte din teritoriul Republicii Moldova ocupat de Federația Rusă, aceasta e poziția mea personală, deci va rămâne în suspans între teritoriul Ucrainei, care deloc nu va avea sentimente prietenești în raport cu Federația Rusă, și restul teritoriului Republicii Moldova, care, să sperăm, totuși va semna acordul de asociere, și ceea ce înseamnă că agenții economici din stânga Nistrului vor profita de prevederile acordului privire la liber schimb, și aceasta va însemna erodarea firească a acestui regim și va apărea problema că acest instrument al Rusiei, care a fost utilizat pentru șantajul Republicii Moldova, nu uităm de anul 2003, când acest instrument mai când nu a fost pus în aplicare, e vorba de semnarea așa zisului memorandum COZA, când se propunea atât de iubit de Rusia modelul de federalizare a Republicii Moldova, acest regim va deveni unul inutil și condamnat la dispariție. Și anume din această cauză, domnul Putin s-a dovedit a fi alarmat de soarta locuitorilor Transnistrie.
Cum pot fi, din punctul dumneavoastră de vedere, purtate negocierile, chiar și la un nivel atât de înalt, de vreme ce Rusia insistă din capul locului pe ceea ce toată lumea practic consideră că este un neadevăr, blocada regiunii transnistriene, blocadă care iată are darul, cum a remarcat un editorialist, să asigure în ianuarie-februarie numai în această perioadă o creștere cu 50% a exporturilor din regiune, iar volumul comerțului exterior, dacă văd bine, cu 14%.
Mai mult, există surse demne de încredere, cum se spune, care afirmă că fluxul de contrabandă prin regiune s-a întrerupt doar pentru câteva zile atunci când criza de la Kiev a luat amploare. După aceasta, fluxul de contrabandă s-a restabilit în deplinul volum.
Analistul Oazuna Antoi. În fiecare dimineață, Europa Liberă are un nou invitat pentru a discuta o temă de actualitate. Se retrage sau nu Rusia de la granița cu Ucraina? Este întrebarea la care încearcă să găsească acum un răspuns miniștrii de externe NATO reuniți la Bruxelles, de unde relatează și Dan Alexe.
Ucraina și revizuirea relațiilor cu Rusia sunt principala temă a reuniunii de două zile a miniștrilor de externe ai NATO. Cei 28 de miniștri s-au întâlnit cu omologul lor ucrainean, Andrii Deșciță, în cadrul Consiliului NATO-Ucraina pentru a discuta în ce fel alianța poate ajuta Kievul să-și continue reformele militare. Săptămâna trecută, ministra germană a apărării, Ursula von der Leyen, propusese o mai mare și mai activă prezență NATO la frontierele răsăritene ale alianței, ceea ce înseamnă Polonia, țările Baltice și România. Asta după ce alianța a aprobat folosirea de avioane radar de tip AWACS deasupra Poloniei și României și a decis trimiterea de avioane de luptă în țările Baltice. Ministrul de Externe al Poloniei, Radoslav Sikorski, a spus astăzi referitor la aceasta: e foarte important ca toți membrii să se bucure de același nivel de securitate. Polonia e în NATO de 15 ani și singura instituție a alianței pe care o avem în țară e un centru de conferințe. Așa că, da, noi am dori o prezență NATO mai importantă. Înainte de reuniune, secretarul general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, a declarat că nu poate confirma informațiile potrivit cărora Rusia și-ar fi retras trupele de la frontiera Ucrainei. Rasmussen a mai spus: Rusia a arătat că e gata să folosească forța pentru a redesena frontierele în Europa. Acest lucru pune în pericol legislația internațională.
And the international rule of law.
De asemenea, secretarul general al Alianței a folosit formula act de agresiune din partea Rusiei și a căutat să dea asigurări nu doar Ucrainei, ci tuturor țărilor partenere cu NATO. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
NATO. E un bloc militar.
Creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu obșep în NATO, este să scrie degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Anders Rasmussen, a vorbit recent despre ultimul val de extindere al NATO în care state din Europa de Est, precum țările Baltice, Polonia, România și Bulgaria, au acces în alianță, ca despre una din cele mai mari povești de succes ale timpului. Președintele român Traian Băsescu spunea și el zilele trecute, vorbind la o ceremonie dedicată împlinirii a 10 ani de la aderarea României la NATO, că încă niciodată România nu a fost mai sigură din punctul de vedere al securității decât ar fi acum. L-am rugat să comenteze aceste două declarații pe consilierul președintelui român pentru afaceri strategice și securitate națională, Iulian Chifu.
Alianța Nord-Atlantică are ceea ce se cheamă articolul 5. Articolul 5 este o garanție supremă a aliaților. Ea presupune că odată ce un stat este atacat, în mod automat toate celelalte state aliate, membre ale NATO, se consideră atacate de către statul sau entitatea care ar determina un asemenea atac asupra unui stat. Mai există un set de elemente. E vorba de ceea ce se numește apărarea colectivă. Împreună cu extinderea Uniunii Europene, extinderea NATO sunt într-adevăr cele două povestea de succes a transformării unor state care ieșeau dintr-un regim totalitar cu o economie centralizată, cu o economie de comandă, în state moderne, democratice, cu economie de piață, cu stat de drept și cu capacități militare relevante. Eu așa cred că ar putea să fi gândit, dar nu-mi permit să-l comentez pe secretarul general al NATO.
Anexarea Crimeei, într-un fel sub privirile neputincioase ale Occidentului, a redeschis parcă așa o discuție la ce mai e bun NATO dacă nu poate opri Rusia, iată, într-o chestiune de asta.
NATO nu are drept scop să oprească Rusia într-un fel sau altundeva. NATO este o alianță de state suverane care decid împreună să se apere colectiv. Este vorba de o deschidere pe care Alianța Nord-Atlantică a avut-o în aceste parteneriate pentru pace, în care fiecare stat suveran și-a ales ce a dorit în a coopera, a se reforma și a-și dezvolta capabilitățile militare împreună cu Alianța. Republica Moldova a ales să fie neutră și un set mic de elemente de în special în domeniul acesta al concepției de apărare de securitate. Ucraina a ales varianta non-bloc, le spun ei, deci al unei nealinieri, dacă vreți, și susținându-și propria sa securitate pe această bază.
Iulian Chifu, consilierul președintelui român Traian Băsescu pentru afaceri strategice și securitate națională. Eu sunt Liliana Barbăroșie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO marțea viitoare.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Sesiunea de bacalaureat din acest an se va desfășura între 3 și 20 iunie și sunt înscriși 22.000 de elevi, dintre care peste 6.000 sunt restanțiari din sesiunile anterioare. Cum vor fi organizate examenele și mai ales ce noutăți a pregătit Ministerul Educației, a vrut să afle Tamara Grejdanu.
Pentru a împiedica pe elevi să copieze și a încuraja pe cei care au învățat sârguincios cu regularitate, Ministerul Educației va păstra măsura realizată în premieră anul trecut și anume supravegherea video a sălilor de susținere a examenelor. De asemenea, rămâne în vigoare semnarea declarației prin care tinerii își asumă obligația că nu vor folosi telefoane mobile sau notițe, iar cei care vor avea note slabe la examene le vor putea susține repetat la sesiunea suplimentară. Viceministrul ministrul educației Igor Grosu spune că dezideratul ministerului este ca exercițiul de evaluare a competențelor elevilor să fie unul cinstit. Și pentru că frauda nu a fost eliminată definitiv, sunt și măsuri noi care vor fi aplicate la sesiunea din vară.
Vom mări numărul membrilor comisiilor de bacalaureat din centre, pentru că și președinții și responsabili la nivel de raioane au solicitat acest lucru, în special în centrele unde numărul de candidați era mai mare. Un alt element de noutate vine din experiența de organizare a sesiunii precedente, este posibilitatea de detectare a telefoanelor mobile sau al altor ustensile interzise, care ajută unii candidați să primească soluții din afara centrelor.
Deși sesiunea de anul trecut a fost riguros supravegheată, conținutul mai multor probe a fost dezvăluit chiar în timpul desfășurării examenelor, fiind plasat pe rețelele de socializare. Igor Grosu spune că scurgerea informației a avut loc la centrele de bacalaureat. Iată de ce, în acest an, ministerul va putea depista care centru se face vinovat de publicarea testului. În aceste zile, elevii din clasele absolvente susțin examenele de pretestare. Anatol Topală, directorul Agenției de Asigurare a Calității, spune că tinerii trebuie să ia în serios acest exercițiu, întâi de toate pentru a înțelege nivelul lor de pregătire pentru examene. Totodată, pentru a exersa, elevii pot face și testele din anii precedenți, pe care le găsesc pe site-ul agenției, mai ales că la sesiunea din acest an rămân aceleași tipuri de teste, precizează Anatol Topală.
Programul de examen a rămas aceleași, structura testelor nu va fi modificată, la unele discipline poate chiar va fi diminuat gradul de complexitate în funcție de care rezultate au fost anul trecut, adică dacă au fost discipline cu o rată de promovare mai mică, e clar că acolo ceva trebuie de simplificat, dar în linii mari nu se schimbă nimic față de anul trecut.
După bacalaureatul de anul trecut, care nu a fost luat de aproape jumătate din candidați, criticile în adresa măsurilor promovate de minister s-au înmulțit, iar unii elevi chiar au ieșit să protesteze. Cu toate acestea, datele unui sondaj, spune Anatol Gremalski, expert în educație de la Institutul de Politici Publice, arată că elevii și-au schimbat atitudinea și au început să învețe sistematic, iar unele cadre didactice sunt gata să pregătească suplimentar elevii fără a fi remunerați. Fost ministru al educației, Anatol Gremalski, mai spune că totuși se atestă o neînțelegere a ceea ce înseamnă un bacalaureat bun și a faptului că nu toți elevii trebuie să aibă note mari la examene.
Foarte mulți copii, cadre didactice, părinți nu înțeleg faptul că bacalaureatul este o competiție. Toți vin cu așteptări exagerate și pe urmă urmează șocul. Fără să-i spună că ai să iei bacalaureatul pe care îl meriți. Deci lumea nu înțelege că bacalaureatul în fine este unul binevol. Și faptul că bacalaureatul este unul deschis, tot pot veni, nu înseamnă că ei vin cu regulile lor. Fiindcă dacă vă duceți și participați într-o competiție, regulile sunt stabilite de un anumit juriu. În caz de față, e statul în persoana organelor sale. Asta ne-am depistat că lumea nu înțelege.
Sondajul mai arată că unii absolvenți de gimnazii se orientează spre școli profesionale, deoarece își dau seama că nu au șanse să ia bacalaureatul, iar părinții își schimbă viziunea și pun preț pe competențe și cunoștințele acumulate și nu pe notele pe care le primesc elevii. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
În Germania, lângă Frankfurt, la Academia de Muzică de la Kronberg, s-a desfășurat o clasă de măestrie mai puțin obișnuită, cu participarea cunoscutului violonist Guido Kremer, dedicată unui singur compozitor cu origini basarabene, Moise Weinberg. Personalitatea și contextul creației lui Weinberg le-au fost prezentate studenților de doi muzicologi britanici, profesorul David Fanning și soția sa Michelle Assay, cu care a stat de vorbă și Victor Eskenazi.
Născut la Varșovia, din părinți muzicieni plecați de la Chișinău în cel de-al doilea deceniu al secolului 20, Moisei sau Mieczyslav, după numele său polonez Weinberg, și-a trăit întreaga viață matură în fosta Uniune Sovietică, unde a ajuns împreună cu alți refugiați din Polonia în 1939, imediat după declanșarea celui de-al doilea război mondial. Descoperit și îndrăgit de Dmitri Șostakovici, al cărui prieten va deveni în anii maturității sale, Weinberg a lăsat în urmă o operă importantă și a fost cumva redescoperit în ultimile decenii abia, grație unor muzicieni și a unei biografii publicate de profesorul David Fanning de la Universitatea din Manchester. Cu David Fanning și soția sa, de origine iraniană, muzicolog și ea și entuziasta creației lui Moisei Weinberg, Michel Asai, am stat de vorbă la Academia din Kronberg, lângă Frankfurt, zilele trecute, cu ocazia unei clase de maestrie conduse de violonistul Gidon Kremer. De la apariția primei ediții a biografiei lui Weinberg în 2010, David Fanning și soția sa au adunat un material nou din arhivele ruse, în mare parte inedit, ce triplează cantitativ lucrarea inițială. David Fanning ne-a spus pentru Europa Liberă la Kronberg:
a lot of music. There's 154 pieces with opus numbers plus 70 film scores. So you could be discovering new things about him for your whole life.
Weinberg a scris enorm de multă muzică, 154 de piese cu număr de opus și 70 de partituri de muzică de film, așa că poți descoperi lucruri despre el studiind întreaga viață. Soția mea Michelle și cu mine am fost de două ori în Rusia și vom merge din nou anul acesta, iar în arhive se păstrează documente extrem de interesante, corespondențe inedite între Weinberg și Shostakovich, o mulțime de manuscrise imposibil de găsit în afara Rusiei și toate împreună contribuie la completarea unui real puzzle. Ce ați descoperit despre conexiunile moldovene ale compozitorului, l-am întrebat pe profesorul David Fanning.
There are family connections. Weinberg's family history is quite complicated.
E vorba în primul rând de conexiunile sale familiale, care sunt foarte complicate. Eventually ended up in Poland. He used Moldavian folk music. Weinberg a folosit muzica populară moldoveană pe care o cunoștea din copilărie în rapsodia pe teme moldovenești, dar nu s-a limitat la ea. Există și alte compoziții, un balet cu un dans moldovenesc, un dans pe care îl folosește în Sinfonia 5-a, care este una din lucrările sale cele mai bune.
Ce scrie presa de la București, aflați ca în fiecare seară de la Tania Radu.
Republica Moldova nu ia în calcul o unire cu România, a declarat fostul premier moldovean Vlad Filat într-un interviu acordat la ziare.com. Filat nu acordă foarte multă pondere conjuncturilor legate de Crimea în decizia de liberalizare a vizelor pentru moldoveni. Moldova își făcuse deja de mult temele. Doar devansarea datei de semnare a acordului de asociere la Uniunea Europeană se leagă direct de evoluțiile din țara vecină. Pentru ca lucrurile să meargă în continuare pe drumul integrării, fără riscul ca Rusia să-l întrerupă, fostul premier crede că e nevoie de argumente palpabile pentru cetățeni. Un progres în direcția bunăstării ar fi singurul lucru care îi va convinge, inclusiv pe găgăuzi, că e bine să rămână între granițele unei Moldove unite. Pentru rezolvarea situației din Transnistria, e timpul ca negocierile să treacă la faza politică, mai spune în acest interviu invitatul site-ului ziare.com. O analiză din Adevărul arată că pe ruși încep să-i usture consecințele anexării Crimeii. Companiile și investitorii scot masiv bani din țară. Bursa a încheiat luna în scădere, iar creșterea economică pentru 2014 a fost revizuită de la 2,5 la 0,6 din produsul intern brut, iar cifra e considerată de analiști mult prea optimistă. Ar putea fi vorba de o cădere cu 1,8% sub zero. Cristian Câmpeanu semnează în România Liberă un bilanț al primului deceniu de apartenență a României la Alianța Nord-Atlantică. În 2008, la summitul găzduit la București, România a pledat să fie oferit planul de acțiune pentru aderare Ucrainei și Georgiei, dar atunci Franța și Germania s-au opus. Acum, după anexarea Crimeei, optica s-a schimbat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar Natalia Ciuvaga vă prezinte următorul număr din săptămânalul Economist.
Află numărul din miercuri al ziarului Economist. Cât costă să-ți expui marfa pe rafturile supermarketurilor din Chișinău? Tot mâine, în pagina 8 a ziarului nostru, veți găsi o analiză despre datoria externă a țării noastre. În pagina 12 a săptămânalului nostru veți putea afla care este cel mai simplu mod de a compara costul creditelor ipotecare. Consumatorii sunt deseori induși în eroare de costurile creditelor afișate de băncile moldovenești, care deseori se dovedesc a fi mult mai mari atunci când contractează deja creditul, deoarece apar o mulțime de comisioane și plăți suplimentare despre care nimic nu se spune în oferta instituțiilor bancare.
Aici încheie ședința de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Georgescu vă mulțumește pentru atenție!